Ice Bucket Challenge jeb ledus spaiņu izaicinājuma akcija ir sākta Amerikas Savienotajās valstīs. Sākotnēji, gāžot uz galas virsū augstu ūdeni, sportisti godināja un solidarizējās ar beisbola spēlētāju Pītu Freitu, kurš pārtrauc profesionālās beisbola sportista gaitas, jo viņam tika konstatēta amitrofiskā laterālā skleroze, ALS jeb multiplā skleroze. Tas izsauca plašu rezonansu sabiedrībā un drīz vien ledus spaiņa akcijā tika iesaistīta visa pasaule. Gāžot sev uz galvas virsū augstu ūdeni, cilvēki mēģināja pievērst sabiedrības uzmanību smagai slimībai, kurai ir nepieciešams piesaistīt līdzekļus, lai veicinātu multiplās sklerozes izpēti. Amitrofiskā laterālā skleroze ir centrālās nervu sistēmas slimība, kas skar galvas un muguras smadzenes, izraisot neiroģeneratīvos traucējumus. Organismā esošās šūnas sāk noardīt veselās nervu šūnas un rodas iekaisums. Tādējādi šo šūnu bojājums izraisa dažāda veida traucējumus. Ārsti uzskata, ka slimība rodas nepietiekama ķermeņa aizsargspēju rezultātā, tomēr pilnībā nav zināms, kas tieši izraisa šo slimību. Tās izpausmes veidi katram pacientam ir atšķirīgi, kas ietekmē arī slimības progresēšanas ātrumu. Kopš jūlijā ASV tika sākta ledus spaiņa akcija, ziedojumos multiplās sklerozes biedrībai ir savākti teju 100 miljoni dolāru, kas ir teju 75 miljoni eiro. Iegūtie labdarības līdzekļi ir paredzēti, lai pētītu šīs slimības cēloņus un iespējams radītu arī zāles. Multiplās skleroze ASV nav izplatīta, bet katru gadu tiek konstatēti vairāki tūkstoši jaunu gadījumu. Savukārt Latvijā šī slimība ir reģistrēta ap 2500 cilvēku. Labdarības organizācijas Ziedot LV norāda, ka ledus spaiņa akcijas ietveros Latvijas iedzīvotāju interese par multiplo sklerozi ir palielinājusies un tie vēlas noskaidrot, kādā veidā tie var palīdzēt. Ziedot LV uzskata, ka svarīgi ir ne tikai piedalīties šajā akcijā, bet arī ziedot līdzekļus multiplās sklerozes biedrībām, kas ir akcijas mērķis.
Mums priecē, ka cilvēki piedalās šajā akcijā, ka viņi arī saglabā un īstenot to sākotnējo ideju, kad ne tikai tā ir vienkārši izklaide, tur aplieties ar ūdeni un izaicināt kādu savus draugus vai sabiedrībā populārus cilvēkus, bet arī, kad tas mērķis ir palīdzēt ļoti smagi slimas diagnozes slimniekiem.
Lielākoties cilvēkiem, kuriem ir konstatēta multiplā skleroze, dzīvo vien dažus gadus, tomēr vērā ir jāņem arī slimības attīstības progress un pielietotās ārstēšanas metodes, kas var ietekmēt dzīves ilgumu. Pasaules slavenajam britu fiziķim un kosmosa teorētiķim Stevenam Hawkingam, kurš ir pilnībā paralizēts un sazinās ar speciālu runas ierīci, multiplā skleroze tika konstatēta 21 gada vecumā. Ārsti norādīja, ka viņš dzīvošot vien pāris gadus, tomēr neskatoties uz slimību un ārstu prognozēm, viņš joprojām ir dzīvs un pārsniedz 70 gadu vecumu. Hardijs Vendnieks, speciāli Latvijas radio.